بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. İnşallah bu günləri yenə də qiyamətin kiçik alamətləri barəsində 6-cı dərsimizdir. Əgər kimsə bundan əvvəlki dərsləri dinləməyibsə, qayıdıb kiçik alamətlər barəsində olan digər dərslərimizi dinləyə bilər və həmçində Səid qardaşımızdan biz böyük alamətlər barəsində də keçmişik. Mehdi əleyhissalamın gəlməsi, İsa əleyhissalamın nüzul etməsi, Yəcüc və Məcüc tayfaları, Məsih Dəccəl və s. ahirət ilə bağlı olan məsələlərə toxunmuşuq. Bu günlər 6-cı dərsimizdir. Mövzuya keçməmişdən öncə hər bir kəsdən yəni tövsiyəm odur ki, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Həmçinin videonun altında like düyməsi var. Onu da basmaq yaddan çıxmasın, zəhmət olmasa. Səid qardaş, buyurun, inşallah. Bismillah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Əmrinizi təqvalı olmağıza çağırıram. Allahdan layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu, Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Allah Taala öz kəlamında biz sizə, sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Kamal qardaşın dediyi kimi Qiyamətin kiçik əlamətlərinin tədrisini davam edirik və bugün bəzi əlamətlərə toxunacaq, hansı ki, onlardan bəziləri baş verib və bəziləri hələ də davam etməkdədir və bəziləri də qiyamətə yaxın olacaq. Və bu əlamətlərdən, bu kiçik əlamətlərdən qətillərin çoxalması. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə təqumu səa hətta yüksürəl hərac." Deyir ki, qiyamət saatı qopmayacaq, hətta hərac, yəni hərc-məclik, özbaşınalıq çoxalmayınca. Dedilər ki, nədir hərac, ya Rasulallah, nədir o özbaşınalıq, nədir o hərc-məclik? Dedi ki, əl-qatl-əl-qatl. Qətil, qətil. Necə ki, İmam Müslim rahimehullah rəvayət edib. Və İmam Buxari Rahimehullah Abdullah ibn Mesud'dan rivayet ettiği hadiste gelir ki kıyamet öncesi herac herc günleri var. Yani hercmezlik özbaşınalıq günleri var. Ve sonra deyir ki yazulu fiha'l ilm. Həmin günlərdə ilim itəcək, aradan qalxacaq və yazharu fiha'l cəhl. Və cahillik zuhur edəcək və Abu Musa radiyallahu anhu deyir ki herac sözü Həbəşi dilində qətil deməkdir. Həbəşilərin dilində Qətil deməkdir. Və bu Musanın özündən rəvayət olunan başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İnnə beynə yədəyi səəti hərcun." Qiyamət öncəsi və ya qiyamətdən qabaq hərc-məclik günləri var və ya özbaşınalıqlar var. "Qalu və məl hərc?" Dedilər, "Nədir o özbaşınalıq, nədir o hərc-məclik?" Dedi ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Əl-qətl." Qətil. Və bu Musa radiyallahu anhu deyir ki, "Dedim ki, Əksər mimmə nəqtul, bizim öldürdüyümüzdən də çox. Və sonra deyir ki, inna nəqtul fil amil vahid əksər min 70 əlfə. Biz bir ildə 70 mindən çox adam öldürürük. Yəni, vuruşuruq onlarla, döyüşürük.
Döyüşdürəsiniz.
Və qətillər olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, innəhu leysə bi qatlikumul müşrikin. Bu, sizin müşrikləri qətl etməyiniz kimi deyil. Və ləkin qatla ba'dukum ba'd. Lakin bu, sizin bir-birinizi öldürməyinizdir. Bir-birinizi qətlə yetirməyiniz, yəni müsəlmanlar arasında olan fitnələrdən, qətirlərdən gedir söhbət. Və deyir ki, Əbu Musa radiyallahu anhu, وَمَعْنَا وَقُولُنَا يَوْمَيْدِينَ O gün, yəni həmin günlərdə ağıllarımız başımızda olacaq. Yəni, əgər belə edəcəksə, yəni ağılımız başımızda olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, اِنَّهُ لَيَنْزِعُ وقول أهل ذلك الزمان. يرجى أكثر أهل ذلك الزمان. يرجى همين جنلردا أكثر همين جنلرن أهلين همين زمان أهلين أكثريتنين ağlı özünde olmayacak, ağlı gelecek. Ve sonra diyor ki, وَيُخْلَفْ لَهُ هِبَاءً مِنَ النَّاسِ. Onlardan sonra rezil insanlar kalacak. Ve hibâ sözü Arap dilinde güneşin ışığında görsenen toz deneciklerine deyilir. Diyor ki, yani öyle insanlar kalacak, rezil insanlar. Ağıl sahipleri gelecek. Ve diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, يَحْسَبُ أَكْثَرَهُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُ عَلَى شَيْءٍ. Ve şeriatı ile zannedeceğiz ki, neyse sahipdiler. Veya neyse layıkdiler, neyse bir şey elde edibler ama içinde hiçbir şey elde etmiyorlar. Yani hiçbir şeye sahip değiller. Ve Ebu Hurayra radıyallahu anhu başka bir rivayette diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki nefsim elinde olana and olsun ki dünya tükenmeyecek, bitmeyecek ta ki insanlar bilmeyecek ne için öldürür. Yani katil bilmeyecek ne için katledip ve öldürülen bilmeyecek ne için öldürülüp. Ve dediler ki ya Resulallah necə olacak bu? Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haraz olacak. Yani qətil olacak. Qətillər olacak. Ölən də, öldürən də və öldürən də, ölən də cəhənnəmdə olacak. Ve bəzi rivayetlerde gəlib soruşub səhabələr öldürənin, ölənin nə günahı var? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edib ki səbəb olub ki onu öldürsünlər və əgər onu öldürməsəydilər o öldürəcəkdir. Və həmsinin görürük ki, bu hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verdiyi bəzi hadisələr artıq baş verib. Necə ki, bundan qabaqki dərslərdə zikr etmişdik səhabələr arasında olan döyüşləri, Osman radiyallahu anhın öldürülməsi və ona görə ondan sonra baş verən hərb, yəni müsəlmanlar arasında Muaviyyə ilə Əli ibn Əbi Talib arasında olan döyüşlər və onlardan sonra olan müharibələr hansı ki, nə çox insanın ölümünün səbəbi olub və ya qətlinin səbəbi olub. Xüsusən də bu əsrdə baxsaq, baş verən və ya bundan qabaqki əsrlərdə baş verən müharibələrə baxsaq, görərsiniz ki, nə qədər insan qətl edilib, hətta ölənlərin çoxu bilməyib nəyə görə ölüb. Və öldürənlərin çoxu bilməyib nəyə görə öldürür. Ona görə nə qədər müasir silahlar artdıqca, ta qiyamətə kimi bu cür qətillər davam edəcək. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ki, o günkü zamanda, həmin o zamanda insanların əksəriyyətinin ağlı qalmayacaq, gedəcəyi qaldırılacaq. Çünki onlar laqeyd olacaqlar, baxmayacaqlar insanlar nə səbəbdən öldürülür, baxmayacaqlar ki, yəni insanlar günahlıdır, günahsızdır, laqeyd olacaqlar insanların ölümünə. Və fikir versəz, elə ölkələr var ki, orada bəzi hadisələr, müharibələr baş verir. Və görsən ki, mediyada, xəbərlərdə elə vəsf edirlər ki, sanki bir-iki insan ölüb və üstündən elə keçirlər ki, sanki heç bir şey olmayıb. Yəni, insanların qətli, insanların gözündə heç bir şey olub. Onun yeri laqeydli və önəmsəməmək ki, o insanlar nə üçün öldürülür, nə səbəbdən öldürülür. Və bizim əsrimizdə hətta görərik ki, bəzi insanlar xırda bir şeyə görə başqalarını qətl edir. Dünya malından olan insan, bəzi insanlar üçün heç sayılan bir maddiyyata görə görsən ki, digərlərini öldürür və ölən də bilmir ki, nə səbəb, nə idi günaha, səbəbi nə idi. Bütün bunlar göstərir ki, qətillərin çoxalması xüsusən də axır zamanda qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v. varid olan hədislər var ki, göstərir ki, bu ümməti Allah Taala rəhm edib. Və rəhm etməsinin səbəbi də olur ki, axirət əzabından Allah Taala bu ümməti qoruyub. Onların fitnəyə düşməsini, onların əzaba düşməsini bu dünyada edib. Ona görə bu dünyada müsəlmanın başına gələn fitnələr, zəlzələlər, qətillər onlar üçün kəffarədir. Və səbəbdir ki, Allah Taala rəhm edib bu ümmətə onları axirət əzabından qoruyub. Ona görə Sadaqa ibn-i Musənnə Rabah ibn-i Hərisdən, o da Əbi Burdadan radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, deyir ki, Əbu Burda, mən İmara ibn-i Ziyadin bazarında dayanmışdım və birdən əllərimi bir-birinə vurdum təəccüb üçün və təəccüb etdim. Və atası ənsarlardan olan bir kişi mənə dedi ki, nəyə təəccüb edirsən, ey Əbu Burda? Deyir ki, necə də təəccüb etməyin bu qövmə ki, dini birdir, peyğəmbəri birdir, dəvətləri birdir, hüccətləri birdir, döyüşləri birdir, bir-birlərinin qanlarını halal görürlər. Necə təəccüb etməyin? Və dedi ki, mənə buna təəccüb edirsən, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə eşitdim ki, deyirdi ki, ümmətim rəhm olunmuş ümmətdir. Ahirətdə olarsa nə hesab var, nə əzab. Əzabları, yəni bu dünyada qətildir, zəlzələrdir, fitnələrdir. Və Əbu Musanın başqa bir rəvayətində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu ümmət mərhum bir ümmət, yəni rəhm olunmuş bir ümmətdir. Ahirətdə onlara əzab yoxdur, əzabları yalnız bu dünyadadır. Qətil, vəlvələlər, yəni talaş, qarışıqlıq və zəlzələlərdir. Yəni bu ümməti Allah təala rəhm edib ki, onların ahirətdə əzab verməyəcək bu ümmətə.
Lakin bu şeylərlə onlar bir-birlərini yəni, qıracaq.
Bəli, lakin bu fitnələr, bu qətillər hamısı səbəb olacaq. Yəni onların kəffarəsi üçün, lakin onların başına gələn müsibətlər bu dünyada olacaq. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi möcüzələrdən idi. Və o hadisələrin çoxu demək olar ki, baş verib və qiyamətə yaxın daha da çoxalacaq. Və bu əsrdə də nə çoxdur görürsüz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi qiyamətin əlamətlərindən zamanın qısalmasıdır. Və ya zamanın yaxınlaşmasıdır. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət saati qopmayacaq ta ki zaman yaxınlaşmayınca, yəni zaman qısalmayınca. Həmçinin gəlir Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu-dan başqa bir rivayətdə qiyamət saati qopmayacaq zaman yaxınlaşmayınca və ya zaman qısalmayınca il ay kimi olacaq. Ay cümə kimi olacaq, yəni bir həftə kimi olacaq və cümə də, yəni bir həftədə bir gün kimi olacaq və bir gündə bir saat kimi olacaq. Və sonra deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm və bir saat da qurumuş xurma budağının və ya xurma yarpağının yanıb qurtardığı vaxt qədər olacaq insanlar üçün. Ona görə alimlər bu hədisi şərh edəndə zamanın qısalmasını açıqlama verərkən bir neçə rəy irəli sürüblər. Bəziləri deyiblər ki, burada zamanın qısalması vaxtın bərəkətinin getməsidir. Yəni, zamanın bərəkəti olmayacaq. Bəzi alimlər deyib ki, yəni, insanlar gün ərzində əldə etdikləri qazancı bir saatdə əldə edə bilməyəcəklər. Vaxtı ikən bir gün ərzində çox qazancı əldə edirdilər. İndi o qazancı bir saatda güclə əldə edəcəkdilər. Və İbn Həcər deyir ki, və bizim zamanımızda bu baş verib artıq. Günlərin sürətlə keçməsi artıq baş verib və biz onu müşahidə etmişik bu əsrimizdə. Və bundan qabaqki əsrlərdə də insanlar müşahidə edirlər ki, gün necə tez gəlib keçirdi. Elə bil ki, sanki heç olmayıb.
Elə, yəni, mən də onu şahid edə bilərəm ki, bizi də çox sürətlə keçir. Yəni, dərslərin vaxtı elə gəlib keçir ki, mən elə bilərəm ki, dünən idi. 6-cı gün biz dərs keçir.
Bəzi alimlər deyir ki, həmin o zaman Mehdi əleyhissalamın və İsa Peyğəmbərin nazil olduğu vaxt olacaq. Hansı ki, insanlar həmin vaxtda rahatlıq içində olacaqlar, güzəranları yaxşı olacaq, nimətlər bol olacaq, ədalət olacaq hər yerdə, ədalət hökm sürəcək və insanlar bu nimətlərin içərisində olduğu vaxtı az görəcəklər. Deyəcəklər ki, nə az vaxt biz bu nimətlərdə yaşadıq və gəldi keçdi və müddət də çox qısadır. Və bəzi alimlər deyir ki, zamanın yaxınlaşması insanların dini yaşamağına görə olacaq. Yəni, dini necə yaşayırlarsa, o hallarına görə zamanın qısalması qəsd olunur. Yəni, nə yaxşılığı əmr edəcəklər, nə pislikdən çəkindirəcəklər, fasiqlik, günahlar yayılacaq, elm tələb olunmayacaq, cahillikdən razı qalacaqlar, cahillik yayılacaq. Baxmayaraq, elmdə insanlar bir bərabər deyil, lakin cahillikdə hamısı bərabər olacaq. Hamısı eyni dərəcədə olacaq. Və bəzi alimlər də deyib ki, yəni insanlar qəflətdə olacaq. Şəhvətlərin, dünya bərbəzəyinin, ləzzətinin vəsvəsəsində və ya qəflətində olacaqlar və zamanın necə gəlib keçdiyini dərk etməyəcəklər. Və bəzi alimlər də buyurub ki, burada zamanın tez gəlməsi, yəni məkanın yaxınlaşması qəsd olunur. Yəni, mini sürətli olacaq. Bir şəhərdən digər şəhərə çox az bir zamanda, çox sürətli bir vaxta gedib çatmaq olacaq. Şəhərlər yaxınlaşacaq. Vaxtı ikən günlərlə gedilən məsafə saatlarla qət olunacaq. Burada qəs budur. Və bəzi alimlər də buyurub ki, burada məqsəd insanların ömrünün qısalmasıdır. Vaxt var idi, insanların ömrü uzun idi. oxuyuruq biz Allahın kitabında, Peyğəmbərin hədisində ki, bəzi Peyğəmbərlərin ömrü haqda Allah Taala göstərir ki, uzun ömürlü olublar, çox yaşayıblar. Məsələn, Nuh Peyğəmbər 1000 il dəvət edib və deyirlər ki, necə ki ömür qabaq uzun idi, getdikcə əsrlər getdikcə qısalır, eləcə də zaman qısalmağı burada insanın ömrünün qısalmağı qəsd edilir. Çünki bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətinin ömrü 60 illə 70 il arasıdır. Yəni, az insan olacaq ki, bu müddəti keçəcək, yəni bu müddətdən artıq yaşayacaq. Və alimlərdən də deyənlər var ki, burada həqiqətən zamanın qısalmasından söhbət edir. Yəni, zaman həqiqətən qısa olacaq və bu da axır zamanda olacaq. Yəni, qiyamətə yaxın olacaq. Necə ki, gəlib ki, Dəccal haqda danışanda dedi ki, Dəccal yer üzərinə gələndə 40 gün qalacaq. Elə deyil. Birinci günü bir il kimidir. İkinci günü bir ay kimidir. Üçüncü günü bir həftə kimidir. Yəni, bir cümə kimidir. Digər günləri isə adi günlər kimi olacaq. Yəni, baxmayaraq, bir gün qalacaq, amma görürsünüz, zamanda necə fərq olacaq. Ona görə deyirlər ki, dünya, yəni qurtarana yaxın, yəni axirətə yaxın günlər də beləcə qısa olacaq. Necə ki, İbn Əbi Cəmra deyir ki, burada ehtimal odur ki, həqiqətən gün qısalacaq. Qiyamət saatı qopmamışdan qabaq gün qısalacaq. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, il ay kimi olacaq, ay həftə kimi olacaq, həftə gün kimi olacaq. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi iki mənanı özündə daşıyır. Ən birinci hissi, hissi mənası. Yəni, həqiqətən gün qısalacaq, hələ bu baş verməyib. Yəni, insanlar həqiqətən hiss edəcəklər ki, gün qısalıb həqiqətdə və bu baş verməyib. Qiyamətə yaxın bir vaxtda baş verəcək. İkincisi də mənəvi qəsd, yəni mənəvi qısalma və bu da deyir ki, çox insanlar artıq bunu dərk edib, mənəvi şəkildə hiss edirlər. Necə ki, alimlər, hansı ki, dünya elmini, din elmini bilirlər və dünyada baş verənləri bilirlər və bilirlər ki, bundan qabaq etdikləri əməlləri o biri gün edə bilmirlər artıq. Bundan qabaq nəyə nail olurlarsa, o nailətləri digər günlərdə və ya gələcəkdə olacaq günlərdə əl çatmaz olacaq. O günləri dərk edib əldə edə bilməyəcəklər. Və səbəb də nədir? Buyurur ki, alimlər, yəni bu imanın zəifliyinə görə belə olacaq. Yəni imanın zəifliyinə görə insanlar hiss edəcəklər ki, günlər qısadır. Günlər gəlir, keçir, lakin heç bir şey hasil edə bilmirlər. Baxmayaraq, bundan qabaqki günlərdə, bundan qabaqki həftələrdə, bundan qabaqki ay və illərdə çox şey hərəkət əldə etmişdilər. Bundan qabaqki günlərin bərəkəti var idi. Bundan qabaqki günlərin, yəni zamanın və ya o zamanda olan ruzi bərəkət daha çox idi. Nəyə ki, sonra gələn günlərdə olan bərəkətə görə və deyirlər ki, bu da imanın zəifliyinə görədir. İnsanların imanı zəifləşdikcə onların zamanının bərəkəti də gedəcək. Ona görə Allah Taala nə deyir? Deyir ki, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Əgər Allah Taala buyurur ki, məmləkətlər, yəni və ya ölkələrin insanları, əhli Allaha iman edib, Allahdan qorxsaydılar, yəni layiqincə biz onlara səmanın və yerin bərəkətlərini açardı. O vaxt ki, yəni layiqincə iman aradan qalxıb, elə Allah Taala səmanın, yerin, eləcə də zamanın bərəkətini onların üzərindən götürüb.
Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayacaqsınız. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmaq yaddan çıxmasın. Həqiqətən də elədir, Səhid qardaşım. Yəni, insanlar nə qədər ki, günahlara daha çox yaxınlaşır. O günahlar onların əllərində, insanların əllərində olan mal, dövlətin də bərəkətin itməsini gətirir. Çox görürsən ki, əvvəl 300 manat qazanan bir ay dolanırdı. Sən indi 1000 manat qazanan şikayət edir ki, dolana bilmirəm.
Elədir. Yəni, həmçinin bu mövzu ilə bağlı digər əlamətlər, bunlardan biri də bazarların yaxın olmasıdır. Qiyamətə yaxın, bazarlar yaxın olacaq. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, qiyamət qopmayacaq ta ki, fitnələr zühur etməyincə. Və sonra deyir ki, yalan çoxalacaq və sonra buyurur ki, və bazarlar yaxın olacaq. Bazarlar yaxın olacaq. Ona görə Həmud Ət-Tüveyci rahimehullah deyir ki, bazarların yaxın olmasını bəyan edən dəlillərdən biri zəif hədislərin birində gəlib ki, kasadçılıq olacaq, yəni qıtlıq olacaq. Qazanc az olacaq. O səbəbdən də insanlar bir-birlərinə yaxın olmağa çalışacaq. Yəni kəndlər, şəhərlər böyüyəcək, insanlar axışına edəcək, yaxın yaşayacaqlar və eləcə dükanları, bazarları yaxın olacaq. Həmçinin buyurur ki, səbəb kimi televizorun meydana gəlməsi və ya radionun meydana gəlməsi hamısı səbəbdir ki, bazarların yaxın olmasına dəlalət etsin. Çünki insanlar bir malın qiymətini eşidəcəklər ekrandan və ya radiodan və biləcəklər bir yerdə qiymət qalxdısa, onlar da qiyməti qaldıracaqlar, xəbər tutacaqlar. Yəni, qiymətin qalxıb düşmə xəbəri dünyada sürətlə yayılacaq. Bunlar hamısı səbəbdir ki, qiyamətin əlamətlərinə dəlalət etsin Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözü. Yəni, bazarların yaxın olması o deməkdir ki, insanlar bir bazardan digər bazara yaxın bir vaxtda gedib gələcəklər. Günlərlə qət olunan məsafələri maşınları ilə və ya təyyarə ilə bir günə və ya bir neçə saata gedib istədikləri malı alıb qayıdacaqlar. Və yaxud da dediyimiz kimi, qiymətin qalxıb enməsini həmən biləcəklər. Ona görə televizorun və ya radionun bunda rolu böyükdür. Ona görə görürsən ki, insanlar harada olursa olsun bir malın qiymətini həmən axtarırlar. Və şeyx burada işarə eləməyib, indiki zamanda çıxan internet, görürsən ki, artıq bazarlar internetə daşınır. İnsanlar yəni heç yerə getmədən evindən oturub alış-veriş edir.
Birbaşa onlayn zakazlar edirlər.
Ona görə alimlər buyurur ki, burada bazarların yaxınlaşması dedikdə üç şey qəsd oluna bilər. Elmin sürətlə çatması, yəni qiymətin artıb azalmasını tez bir zamanda bilmələri, həmçinin bir bazardan digər bazara sürətli bir vaxtda gedib gəlmək, eləcə də qiymətin yaxın olması, dükanlarda olan malların qiyməti hamıda eyni qiymət olacaq təqribən. Biri qaldıranda, o birisi də qaldıracaq, biri salanda, o birisi də salacaq. Bu da qiyamət saatının əlamətlərindəndir. Həmçinin qiyamət saatının əlamətlərindən, hansı ki, baş verib artıq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işarə edib ona, bu ümmətdə şirkin meydana gəlməsi və ya şirkin zühur etməsi, yəni Allah Taalaya şərik qoşan insanların, tayfaların, toplumun, cəmiyyətin meydana gəlməsi və bu ümmətdə artıq bu baş verib və getdikcə də artır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, ümmətindən qəbilələr olacaq ki, müşriklərə və qoşulacaq və onların etdiyi əməlləri edəcək, bütlərə ibadət edəcək, qəbirlər üzərində ziyarətgahlar quracaq, hansı ki, cahiliyyə dövründə Məkkə müşrikləri bu kimi ibadətgahlar düzəldirdilər. Eyni şəkildə bu ümmətdə də baş verəcək. Allahdan qeyrisinə ibadət olunacaq, Allahdan qeyrisindən bərəkət dilənəcək, Allahdan qeyrisinə təvəssül olunacaq, qurbanlar kəsiləcək, nəzirlər olacaq. Bunlar hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in qiyamətin əlaməti olaraq xəbər verdiyidir. Və hədislərdə də öz əksini tapıb ki, o dərəcədə ki, hətta şirk elə ayaq açacaq ki, Lat və Uzzaya belə ibadət edən adamlar yenə olacaq. Yəni, bu ümumiyyətdən.
Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında onun Lat və Uzza yenidən gəlir.
Yenidən ibadət olunacaq. Ona görə Əbu Davud və Tirmizi, Səvbən radiyallahu anhudan, rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İzə vudiəs seyfü fi ümməti ləm yurfə ənhə ilə yevnu qiyamə. Ümmətimə, yəni qılınc əgər vurulsa, yəni bir-birlərinə qarşı qılınc vursalar, qılınc qaldırsalar, qiyamətə kimi bu onların üzərindən qalxmayacaq. Yəni, qiyamətə kimi bu ümmətin üzərində bu döyüşlər, müharibələr davam edəcək. Və deyir ki, və qiyamət saatı qorxmayacaq hətta ümmətimdən olan bəzi qəbilələr müşriklərin etdiyini etməyincə, yəni müşriklərə çatmayınca, yəni onların etdiyi əməlləri etməyincə, hətta ümmətimdən bəzi qəbilələr bütlərə ibadət edəcək. Və bu hədisi də İmam Əbu Davud və Tirmizi rəvayət edib və Şeyx Albani Sahih el-Cəmidə səhihləşdirib. Və həmçinin İmam Buxari və Müslimdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, qiyamət saatı qopmayacaq ta ki Deus qəbiləsindən olan qadınlar və ya yaşlı qadınların əzaları zil xaləsə adlanan bütün ətrafında, yəni tavaf edib titrəməyincə. Və zil xaləsə adlanan bütün taif deyilən ərazidə idi və Deus qəbiləsinin bütü kimi tanınırdı. Ümumən, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, orada iki büt var idi. Biri Deus qəbiləsinin idi, biri digər ərəb qəbilələrindən birinin Xəsəm qəbiləsinin və ya başqa ərəb qəbilələrinin bütü idi. Amma Zülxalasa Taif əhlinin bütüydü və o bütün yeri indiyə kimi məlumdur. Onun yeri Taifdə olanlar, Taifin cənubunda yaşayanlar o yeri bilirlər. Və alimlər bu hədisin şərhində deyirlər ki,
həmin o büt indi də bilinir.
Yeri bilinir. O büt Zul Xaləs adlanan Dost qəbiləsinin tağutu idi, hansı ki ona ibadət edirdilər cahiliyyə dövründə. Və Peyğəmbər s.ə.v Taifə, daha doğrusu Taif əhli ona iman edəndən sonra həmin o bütün olduğu binanın bir hissəsi dağıdılmışdı. Lakin əsrlər keçdikcə Ərəb qəbilələr və ya həmin torpaqda yaşayan bəzi insanlar o bütə yenə ibadət etməyə başlamışdılar. Ona görə Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah gələndə onlara qarşı vuruşdu. Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah həmin o bütün olduğu yeri bilirdi və ona kömək edən Saud ailəsindən olan Muhammed ibn Saud rahimahullah dəvətçilər göndərdi həmin əraziyə, həmin əyalətə və o həmin o bütün olduğu binanı darmadağın etdilər. Lakin o vaxt ki, birinci Səudiyyə dövləti dağıldı, həmin insanlar yenidən həmin yeri bərpa edib yenə öz Allahdan qeyri o bütə ibadət etməyə başladılar. Və sonra Əbdüləziz ibn Abdurrahman Əli Səud rahimahullah Səudiyyə dövlətini qurandan sonra həmin o yeri tam olaraq dağıtdı və həmin o şirk ocağını, necə deyək, həmin o piri yerlə yeksan etdi və Əlhəmdülillah, insanlar başa düşdülər ki, yəni Allahdan qeyrisinə ibadət etmək olmaz və bu Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi kimi ümmətimdən bir dəstə qayıtmışdı həmin o ibadətlərə. Necə o cahiliyyədə Taif əhli ona ibadət edirdisə, İslama girib, İslamda ola-ola o bütə ibadət edənlər var idi. Və şirkin yəni izi hələ də bəzi yerlərdə, bəzi o torpaqlarda qalmaqda davam edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğru demişdi ki, yəni deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan rəvayət olunan başqa bir hədisdə gecə və gündüz aradan qalxmayacaq ta ki Lat və Üzeyə ibadət olunmayınca. Yəni yer dünya dağılmayacaq ta ki Lat və Üzeyə ibadət olunmayınca. Yəni, bu göstərir ki Lat və Üzeyə yenidən ibadət olunacaq. Ona görə Ayşə rədiyallahu anhə təəccüb edirdi ki, ya Rasulullah, mən elə zənn edirdim ki, Allah Taala bu ayəni nazil edəndə huvəllazi arsala rasulahu bil huda və dinil haq li yuzhirahu ala dini kulli və law kariha al müşrikun. Saf surəsinin 9-cu ayəsini qəsd edir. Deyir ki, bu ayə nazil olanda ki, Allah Taala buyurur ki, müşriklər bəyənməsə də, istəməsələr də mən öz elçimi hidayətlə, haqq ilə göndərdim ki, bütün dinlərin üzərinə hakim olsun, yəni bütün dinlərdən üstün olsun. Bu ayə nazil olanda mən elə başa düşdüm ki, artıq hər şey qurtarıb, yəni şirk aradan qalxıb.
Olmayacaq şirk.
Olmayacaq şirk. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala istədiyi qədər olacaq. Sonra Allah Taala bir külək göndərəcək, gözəl bir meh və qəlbində misqal, xardal zərrə qədər iman olan hər kəsin canını alacaq və ən şər insanlar qalacaq və yaxud da heç bir xeyir olmayan insanlar qalacaq. Və onlar öz babalarının dinlərinə qayıdacaqlar. Yəni, müşriklərin ibadət etdiyi bütlərə, ibadətə qayıdacaqlar. Bu göstərir ki, bu ümmətdən şirkə qayıdanlar qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onları xəbər verib. Və bu şirk heç də başlara və ya ağaclara ibadət etmək deyil təkcə. Şirkin növləri çoxdur. Ona görə şirk elə şirk var ki, müsəlmanlar edir, elə bilirlər ki, dindəndir. Allahdan qeyrisinə qurban kəsirlər, Allahdan qeyrisinə nəzir deyirlər və ya pirlərin, ocaqların üzərinə gedirlər, mallarından sərf edirlər, elə bilirlər ki, Allah Taala bunu əmr edib. Lakin həmin o yerlər necə ki, Quran və sünnə bəyan edir, onlar ancaq insanların malını tələf etməkdən başqa işləri yoxdur. İnsanların malını ələ keçirib, onları aldadıb, həm dinlərini əllərindən alırlar, həm də dünyalarını, mallarını əllərindən alırlar. Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən, hansı ki, qiyamətin saatına yaxın baş verəcək və bəzi baş verib artıq pozğunluğun çoxalmağı, eləcə də qohumluq əlaqələrinin qırılması və ya çoxalması, insanlar qohumluq əlaqəsi saxlamayacaqlar və həmçinin də qonşulara qarşı pis rəftar. İnsanlar öz qonşularına qarşı yaxşı rəftar etməyəcəklər. Əksinə pis rəftar edəcəklər. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, bütün bunlar qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. İmam Əhməd, Həkim öz müsnədində Abdullah ibn Amr'dan radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verdi ki, qiyamət saati qopmayacaq ta ki, pozğunluq istər sözdə, istər əməldə pozğunluq zühur etməyincə. Yəni, pozğunluq zühur edəcək. Həm sözlə, həm əməllə qohumluq əlaqələri qırılacaq və qonşu ilə pis rəftarlı olunacaq. Və Tabarani öz ofsatında Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, qiyamət saatindən söz və əməldə pozğunluğun yayılması, qohumluq əlaqəsinin qırılması var. Və həmçinə İbn-i Məsud radiyallahu anhu xəbər verib ki, qiyamət saatindən əvvəl qohumluq əlaqələri qırılacaq, insanlar qohumluq əlaqəsi saxlamayacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. dediyimiz kimi xəbər verib ki, pozğunluq yayılacaq insanlar arasında və günahlar yayılacaq insanlar baxmayacaq, yəni etdikləri əməl asilidir yoxsa itayətdir və baxmayacaqlar ki, onun cəzası nədir, Allah Taala nə cəza vəd edib bu əməllərə görə. Eləcə də qohumluq əlaqələrini qıracaqlar və bir-birlərinə arxa çevirəcəklər, halbuki əmr olunub ki, bizə və ya bu ümumiyyətə qohumluq əlaqəsi saxlayaq, bir-birimizlə əlaqə quraq və sözsüz ki, bütün bunlar imanın zəiflədiyi bir vaxt olacaq və qiyamət saatının əlamətlərindəndir. Ona görə varid olub qohumluq əlaqəsinin qırması haqda şiddətli əzabların olması. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala məxluqatını xəlq edəndə elə ki, xəlq etdi, qurtardı, qohumluq əlaqəsi qalxdı, dedi ki, bu məqam Allaha sığınmaq üçün ən yaxşı bir məqamdır. Və Allah Taala dedi ki, bəli, istəyirsən ki, səni saxlayanla, yəni qohumluq əlaqəsi saxlayanla biz əlaqə saxlayaq, səni qıranı biz qıraq, dedi ki, bəli, dedi ki, bu sənindir. Və Allah Taala əmr edib Muhammed surəsində ki, insanlar o vaxt ki, qohumluq əlaqəsini kəsəcəklər və yer üzərində fitnə fəsad yayacaqlar, Allah Taala vəd edir ki, Allah Taala onların gözlərini kör edəcək, onların dillərini lal edəcək və qulaqlarını kar edəcək və sonra buyurur ki, məgər onlar Quranı düşünmürlər, məgər onların qəlblərində, yəni kilit və qəlbləri möhürlənib. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, qohumluq əlaqəsi qıran cənnətə girməyəcək. Amma o ki, qaldı qonşu ilə gözəl əlaqədə olmaq, gözəl münasibət saxlamaq, onlara əziyyət verməmək və dedi ki, bu da qiyamət saatının əlamətlərindəndir və Peyğəmbər s.ə.v.dən nə çoxdur qonşu haqda etdiyi tövsiyələri buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim ki Allah Taalaya və qiyamətə iman edirsə, qonşusuna əziyyət verməsin. Və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən kim Allah Taalaya və qiyamət saatına iman edirsə, qonşusuna qarşı yaxşı davransın. Və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Cəbrail mənə qonşu haqda o qədər tövsiyə elədi, o qədər vəsiyyət etdi ki, elə bildim ki, mirasdan ona pay ayıracaq. Və qiyamətin başqa kiçik əlamətlərindən yaşlı insanlar özlərini cavanlaşdırmağa çalışacaqlar. Yaşlı insanlar özlərini cavanlaşdırmağa çalışacaqlar.
Bunu mən özüm görmüşəm. İnternetdə nə qədər istəyirsiniz?
İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, axır zamanda bir qövm olacaq, qara ilə boyacaqlar saçlarını və ya saqqallarını. Necə ki, göyərçinin sinəsi kimi. Və o Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onlar cənnətin iyini duymazlar. Onlar cənnətin iyini duymazlar. Və Peyğəmbər s.ə.v.in dediyi kimi bu zamanda artıq çox nə qədər insan yəni, özünü cavanlaşdırmaq üçün saçını qaraya boyur. Halbuki hədislər var ki, Peyğəmbər s.ə.v. saçı qaraya boyamağı qadağan edib və ya saqqalı qaraya boyamağı qadağan edib. Ona görə hədisdə keçən göyərçinin sinəsi kimi, yəni qaraya boyacaqlar. Bəzi alimlər bu hədisi açıqlayanda deyir ki, müsəlmanlardan bir tayfa olacaq ki, saqqalı ancaq çənəsində saxlayacaq, göyərçinin sinəsi kimi. Və sonra onu qaraya boyacaq. Onu qaraya boyacaq. Və yaxud da bəzi alimlər dediyi kimi, yəni burada məna, yəni ağ saçları özünü cavan göstərmək üçün qaraya boyayacaqlar saçlarını ki, yani, insanlar görsünlər ki,
ağı gizlədəcək ki, ağ görsənməsin, yaşı bildirməsin.
Və İbn Cəuzi deyir ki, burada onların cəhənnəmə düşmə səbəbi və ya cəhənnəmin iyini hiss etməməsi haqqında Peygamber dediyi buyurur ki, İbn Cəuzi elə zənn edirəm ki, onlar öz etiqadlarına görə və ya əməllərinə görə nəsə başqa bir şey edəcəklər. O səbəbdən cənnətin iyini duymayacaqlar. Yəni mücərrəd boyamaları səbəb olmayacaq.
Yəni o onun arxasında nəsə gizlənib, yəni məqsəd var ona evlənməkdə.
Və deyir ki, ona görə deyir ki, ola bilsin ki, onlar nəyisə etiqad edib və nəyisə əməl edib bu işi görəcəklər. Yəni mücərrəd bu qaraya boyanmaq sadəcə onların əlaməti olacaq. Necə ki, xəvaricilərin əlaməti keçəl olmalarıdır. Baxmayaraq ki, saçı keçəl eləmək, saçı qırxmaq bilir ki, haram deyil. Lakin onlar daimi bu əməli edirlər deyə, onların simalarındandır ki, ona görə xəvaricilər vəsf edəndədir, alimlər deyirlər ki, yəni onların əlamətlərindən qırxırdılar, yəni saçları. Və bu zamanda da görürsən ki, üzləri də hətta. Və onların da əlamətləri qaraya boyanmaqdır.
Sözünüzü deyin, deyin inşallah.
Və Peyğəmbər s.ə.v. bilir ki, qaraya boyanmağı qadağan edib. Ona görə gəlir ki, Abdullah radiyallahu, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu həmhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in yanına Əbə Qəhəfəni gətirdilər Məkkənin fəti günü. Əbə Qəhəfə də Əbu Bəkr radiyallahu həmhənin atasıdır. Və deyir ki, saçı və saqqalı təğamə kimi ağarmış. Təğamə də ağ güldür. Yəni, qar kimi ağ apaq bir güldür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, onun saçı saqqalı düm ağarıb və deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, onu nəyləsə dəyişin, yəni rəngliyin və deyir ki, vaşdan yusavad, lakin qaradan çəkin, yəni qara vurmayın. Və gəlib ki, Peyğəmbər tövsiyə edib xına qoymağı və ya xınadan biraz tünd rəng qoymağı, lakin qara rənglə boyanmaq nə kişilərə, nə qadınlara icazəli deyil. Ona görə qiyamətin əlamətindən odur ki, insanlar özlərini cavan göstərmək üçün qara rənglə boyayacaqlar saçlarını və ya saqqallarını.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var. Allah Rasulu buyurur ki, qiyamət günü Allah Taala 3 nəfəri dindirməyəcək. Onlara şiddətli bir əzab gözləyir. Onlardan biri də qoca zinakardır.
Hə.
Cavanlaşdırırlar ki,
hə, yəni ki, halsız halda taqəti yoxdur, lakin o əməlindən əl çəkmir.
Yəni qoca zinakar məsqə edilməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona aid.
Həmsinin qiyamətin saatının əlamətlərindən paxıllığın, xəsisliyin çoxalması, xəsisliyin artması. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qiyamətdən qabaq və qiyamətin əlamətlərindən xəsislik zühur edəcək və gəlib ondan ki, zaman yaxınlaşacaq, əməl azalacaq və xəsislik atılacaq insanlar arasında. Yəni, insanlar arasında xəsislik yayılacaq. Və Muaviyə radiyallahu anh deyir ki, eşitdim Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, getdikcə daha da şiddətli olacaq insanların əhvalı, daha da çətin olacaq, insanların yəni xəsliyi daha da artacaq və xəsliyi də artmaqda davam edəcəklər. Və xəsliyi də bilirik ki, elə bir xislətdir ki, Allah Taala və Peyğəmbər s.ə.v. öz sünnəsində məzəmmət edib bu xisləti. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَمَنْ يُقَّ شُقَّ نَفْسِهِ فَاُولَيْكَمُ الْمُفْلِهُونَ Kim nəfsinin tamahına, yəni xəsliyinə üstün gələ bilirsə, onlardır nicat tapanlar. Və Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, zülümdən qorxun. Çünki zülüm qiyamət günü zülümətdir. Və sonra buyurub ki, xəslikdən də qorxun. Çünki sizdən qabaqçıları xəslik həlak etdi. Onları sövq etdi ki, bir-birlərinin qanlarını töksünlər və bir-birlərinin onların haram olan, naməhrəm olan şeyləri özlərinə halal etsinlər. Və qadiyyət deyir ki, ola bilsin burada bu hədisdə qəsd olunan həlak, dünyada həlak olmaq qəsd olunur. Və ola bilsin ki, axirətdə həlak olmaq qəsd olunur. Və deyir ki, ikinci daha yaxındır. Və sonra deyir ki, ola bilsin ki, hər ikisi həm dünyada həlak olmaq, həm axirətdə həlak olmaq qəsd olunur. Və qiyamət saatının əlamətlərindən biri də hansı ki, oyla bu dərsi başa vururuq, görməyək sizi. Baxın, elə biraz uzun danışdı, haqqınızı Allah eləyin. Ticarətin çoxalmasıdır və ya tacirlərin çoxalması, xüsusən də qadınların ticarətlə məşğul olması qiyamət saatının əlamətlərindəndir. İmam Əhməd və Həkim öz sünən müstədrakində, öz əsərlərində gətirdilər Abdullah ibn Məsuddan, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edir ki, deyir ki, qiyamət saatından öncə salam ancaq tanıdığın adamlara veriləcək. İnsanlar salamı ancaq tanıdığı adamlara veriləcək. Ticarət yayılacaq, hətta qadınlar da ticarətə qarışacaq. Qadınlar da ticarətdə, yəni kişilərə şərik olacaq. Və İmam Nəsai deyir ki, Amr ibn Thəqləb radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qiyamət saatının əlamətlərindən mal çoxalacaq, mal artacaq, yayılacaq və ticarət də yayılacaq, ticarət də çoxalacaq. Və artıq bu baş verib, bilirik ki, yəni zamanımızda nəinki kişilər, eləcə də qadınlar da ticarətə qoşulub. Necə kişilər malla başları qaçışıbsa, dünya malını əldə etmək üçün bir-birləri ilə yarışmağı başlayıblar. Eləcə də qadınlar da artıq, kişilər də yarışır.
Səhər qədər siz dinləyicilərə izah edin, yəni ticarət halaldır, icazələr.
Ticarət icazələr.
Sadəcə bu əlamətlər o demək deyil ki, yəni bu haramdır. Yəni,
dedik ki, elə əlamətlər var ki, baş verəcək, lakin o demək deyil, o haramdır.
Bəli.
Lakin haram da ola bilər, məsələn, əgər qadınlar kişilərlə bazarda qarışacaq, bilinməyəcək, məhrəm nədir, naməhrəm nədir, kişilərin arasına girəcək. Lakin özləri üçün açdığı dükanlarında, haradakı kişilərə çox qaynayıb qarışmırlar, o ticarətləri onlara haram deyil. Lakin qiyamət saatinin əlamətlərindəndir ki, qadınlar da
ticarətlə
məşğul olacaq və dünyanı əldə etmək üçün yarışacaq kişilərlə. Necə kişilər bir-biri ilə yarışırsa, qadınlar da nəinki qadınlarla, kişilərlə yarışacaq dünyanı əldə etmək üçün. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, bu ümmət üçün kasıblıqdan qorxmur. Bu ümmət üçün kasıblıqdan qorxmur və xəbər verib ki, onlar üçün qorxduğu dünyadır və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Vallahi, məl faqra axşə əleykum. Allaha and olsun ki, mən kasıblığa görə sizin üçün qorxmuram. Və ləkin axşə əleykum ən tubsədət dünya əleykum kəmə busitət alə mən kənə qabləkum. Və yaxın qorxuram ki, dünya sizə açılar, necə ki, sizdən əvvəlki ümmətlərə açılmışdır və bir-birinizlə yanışarsınız və həlak olarsınız, necə ki, onlar həlak olmuşdurlar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, həlak olarsınız, necə ki, dünya bərbəzəyi onları yəni örtmüşdür, necə də sizi örtərsə. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, səhabələrə, əgər Fars və Rumun mal dövləti və ya onların mülkü sizin üçün açılsa, siz hansı qövm olacaqsınız? Sual verir və təəccüb edir Peyğəmbər s.ə.v. Hansı qövmsiz siz, əgər Rumun və Farsın mal mülkü sizin üçün açılacaqsa? Abdurrahman İbn Əvf deyir ki, biz Allah Taala necə deyib, elçisi necə deyib, elə deyəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəlkə başqası, bəlkə başqa cür və sonra deyir ki, siz yarışacaqsınız bir-birinizlə. Sonra həsəd edəcəksiniz. Sonra bir-birinizə arxa çevirəcəksiniz. Sonra bir-birinizə nifrət edəcəksiniz. Və bütün bunların səbəbi də nədən irəli gələcək? İmanın zəifliyindən. Allah Taala bizim imanımızı qorusun, amin. Bizim imanımızı daima artan iman etsin, onu azalmaqdan qorusun, bizi itayətdə canımızı alsın, yəni itayət üzərində olaq daima və dünyadan da payımızı götürək sözsüz, lakin ahirət payımızı yəni daima göz önümüzdə olsun ki, biz bu dünyada yaşayırıq ki, ahirəti əldə edək və bu dünya bərbəzəyi dünyada nəsə əldə etməyimiz səbəbdir bizə, köməkdir bizə ahirətdə olan o əzəmətli payı ələ keçirmək üçün, əldə etmək üçün, hansı ki, ona görə biz, yəni bu dünyada nə ediriksə, sualı var, Allah qarşısına çıxacaq, nə üçün qazanıb, nəyə sərf etmişik bu haqda Allah Taala bizdən soruşacaq. Allah Taala bizi sabit etsin. Əqulu mən təsməun və əstəxfirullah əli və ləkum və lisəyir müslümin küldən fəstəxfiru innəhu huvəl qafurur rəhim.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Bu məlumatlara görə çox sağ olun. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmaq yaddan çıxmaqdan zəhmət olmasa. Suallara artıq açıqdır. Kim istəyirsə suallarını yaza bilər. Deməli, uşaqlar neçə yaşından namaz qıla bilərlər?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə edib ki, uşağa 7 yaşından namaz qılmağı öyrədək. Və deyib ki, əgər qılmasalar, yəni 10 yaşına çatsalar, qılmasalar, onu da vuraq, yəni döyək. Yəni, bu göstərir ki, 7 yaşından öyrətməliyik və 10 yaşında artıq qılmağa başlamalıdır. Lakin mükəlləf olma vaxtı, yəni o vaxt, namaz qılmasa, günah yazılan vaxt, həddi buluq çağırır. Əgər həddi buluğa çatıbsa, artıq mələk onu qılmadığına görə günahı yazmağa başlayır.
Nəşidlər haramdırmı?
Nəşidlər haqda neçə dəfə danışmışıq keçən dərslərdə. Deyir ki, nəşidin hökmü bizə görə musiqinin hökmü ilə eyni şeydir. Necə musiqi haramdır, eləcə də nəşid haramdır. Yəni, belə İslamda belə bir şey yoxdur. İslam ilahiləri və ya İslam anaşidləri. İndiki müasir anaşidlərə eşidən görə ki, musiqidən heç bir fərqi yoxdur. Musiqidən daha da artığını edirlər. Yəni, uşaq səsləri, qadın səsləri, sintizatorun və digər musiqi alətlərinin səsləri. Ona görə yəni ki, qəlblər Allahın kəlamı ilə rahatlayar. Anaşidlər isə bəzi hizblərin istifadə etdiyi vasitələrdən başqa bir şey deyil.
Fəhlə işləyirəm, zəkat düşürmü mənə?
Sözsüz əgər kasıbsızsa, bu 8 sinif insana daxilsiz. Yəni, düşürsüzsə zəkat.
Yəni, burada demək istəyir, yəni, özüm zəkat verməliyəm.
Əgər zəkata düşən malınız varsa, 85 qram qızıl dəyərində və ondan artıq mala, pula sahibsizsə və ya heyvanınız varsa, qoyun, inək, hansı ki zəkata düşür, onda zəkat verirsiniz, bəli. Yox, əgər zəkata düşən malınız yoxdursa, sədəqə verə bilərsiniz. Köməkləşib, yəni kiməsə ehtiyacı olana nəsə ərzaq və s. yardım sədəqə kimi verə bilərsiniz.
Qazaya düşmüş namazlar haqqında deyərdiniz.
İslamda ümumən qəza, namazın qəzaya getmə anlayışı yoxdur. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, namazları vaxtı-vaxtında qılaq. Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib ki, namazların vaxtında qılınması ən əfsəl olan əməllərdəndir. Yəni, namazı vaxtında qılmaq ən əfsəldir. Lakin kimsə birdən unudarsa və ya yatarsa, xatırlayanda və ya ayıldıqda qılmalıdır. Amma namazı saxlayın bugün, yorğunam, bugün gedib görüşüm var, işlərim var və oturub yemək yiyəcəyik, futbol olacaq, baxacağım, sabah yol bir singlaram, belə bir şey yoxdur yəni İslamda.
İnsan nədən qorxmalıdır?
İnsan Allah Taaladan qorxmalıdır. Həmsinin etdiyi əməllərin hesabını necə verəcəyindən qorxmalıdır. Sonra da ki, yəni qaldı ki, təbii qorxular, bacarırsa qorxmamağa qorxmasın, məsələn, heyvandan, vəhşi heyvandan və ya digər.
Bu təbii bir şeydir.
O zəifdirsə güclüdən qorxmalı və ya kimsə onu döyər və ya qətlə yetirər, öldürər. O da təbii qorxulardır. Amma belə umumən insan Allahdan qorxmalıdır. Allahdan başqa heç kimdən qorxmamalıdır.
Bəli. Allah Taala mütləq ki bağışlayandır. Bəs onda cəhənnəm nəyə lazımdır?
Allah Taala insanı xəlq edib və insana seçim verib və bəyan edib ki, əgər Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirsə cənnətə düşəcək və əgər Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirməsə cəhənnəmə düşəcək. Və insan və bilmir onun üçün nə yazılıb. İnsanın boynunda vacib ona əmr olunanı yerinə yetirməlidir. Ona görə baxmalı Allah Taala nəyə əmr edib, onu yerinə yetirməlidir ki, cəhənnəmdən uzaq olsun. Və cəhənnəm əzabı imtahandır bəndələr üçün. Cəhənnəm əzabı imtahandır bəndələr üçün. Çünki görüb, yəni eşidib Allahın ayələrini, Peyğəmbərin hədislərini, çəkinsinlər o pis əməllərdən hansı ki, cəhənnəmə aparır. Və əksər zəlalət firqələrinin zəlalətə düşmə səbəbi Allah Taalanın vəd etdiyi, yəni nimət vəd etdiyi, cənnət vəd etdiyi ayələrlə, vədlərlə cəhənnəm vəd etdiyi ayələr arasında fərqi ayıra bilməməsidir. Ona görə görürsən ki, bir dəstə cənnət vəd edən ayələri götürüb, cəhənnəm vəd edən ayələri tərk edib. Və görürsən ki, İslamdan heç nəyə əməl eləmir. Az bir şeyə əməl edir, deyir ki, mənim imanım Cəbrailin və ya digər mələklərin imanı kimi. Və bəziləri də cəhənnəm ayələrini götürüb, cəhənnəm vəd edən ayələri götürüb, cənnət vəd edən ayələrə fikir vermir. Ona görə insanlar günahlardan nəsə edən kimi onları İslam dairəsindən çıxarıb küfrdə ittiham edir. Ona görə əhlüsünlə bu məsələdə ortadır. Başa düşürlər Allah Taala cənnət vəd edibsə nə olacaq, cəhənnəm vəd edibsə nə olacaq. Və Quran və sünnənin dəlilləri göstərir ki, Allah Taala nimət əgər vəd edibsə və deyibsə ki, bu yaxşı əməli edənə cənnətdə bu nimət var, cənnətdə onlara bu çaylar var, bu yeməklər var, bu geyimlər var. Nəyi vəd edibsə Allah Taala cənnət haqqında, onların hamısı Allah Taala mütləq olaraq yerinə yetirəcək. Onlar hamısı baş verəcək. Amma cəhənnəm əzabı haqqında nə vəd edibsə, onlar Allah Taalanın istəyi altındadır. İstədiyinə əzab verəcək, istədiyinə keçəcək. Ona görə əhlüsünnə digər zəvalət firqələrdən bu mövzuda fərqi budur.
Allah razı olsun. Salamu aleykum. Qadın ailədə söz haqları barədə danışarsınız. Bir də hədiyə olaraq konfet gətirilərsə və içində spirt var. Atmalıyıq, yoxsa atsaq günahdır.
Qadının necə?
Qadının ailədə söz haqları barədə.
Sözsüz ki, yəni qadın da kişi kimi ailədə söz haqqı var. Yəni o demək deyil ki, qadınsa sakit dayanmalıdır, heç nə danışmamalıdır, sən sus qadınsan. Belə bir şey yoxdur İslamda. Qadın da öz rəyini bildirə bilər, öz fikrini bildirə bilər. Lakin elə məsələlər var ki, kişi ondan üstündə o məsələlərdən. Qərarların verilməsində. Lakin qadınla məsləhətləşə bilər. Səhabələr öz həyat yoldaşları ilə məsləhətləşirdilər. Ona görə hikmət və ağıl sahiblərinin bir sözü var ki, hər əzəmətli və ya hər uğur qazanmış möhtəşəm bir kişinin arxasında bir qadın var. Və o qadın ya həyat yoldaşıdır, ya anadır. Ona görə nə qədər olub əsrlər boyu, yəni qadınların sözünə, məsləhəti ilə insanlar hərəkət edir. Lakin bu o demək deyil ki, yəni qadın hər işə müdaxilə etməlidir, yox. Elə məsələlər var ki, yəni o qadına aid deyil. Məsələn, əmirlik, xüsusən, hökum məsələləri və s. Qadın ailəsində ərinin yeməyinə, paltarının təmizliyinə və s. uşaqlarının tərbiyəsinə məsuldur. Yəni, ona görə məsuliyyət daşıyır. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Qadın ərinin evində, ailəsində məsuliyyət daşıyır. Uşaqların tərbiyəsində və s. Və qadınla məsləhətləşir dünyalı işlərdə. Onda bir eyb yoxdur. Yəni, qadınla demək ki, qadının sözünə qulaq asdır, nəsə, bunda bir eyb yoxdur. Lakin o demək deyil ki, qadın hər bir işə müdaxilə edə bilər, xeyr. Bəzi məsələlər var ki, onda kişinin sözü keçərlidir, kişinin sözü. Allah təala nə deyir? Deyir ki, kişilər qadınlardan üstündür, səbəb nədir? Yəni, onlar ailəni dolandırdıqlarına görə, qazanc gətirdiklərinə görə və s. Qaldı ki, ikinci sual nə idi?
Konfet gətirirlər, içində spirt var.
İçində spirt olan qida və ya konfetlər. Peyğəmbər s.ə.v. içkini sərxoş edən içkiləri haram edib. Bəzi alimlər düzdür, deyiblər ki, əgər azdırsa, sərxoş etmirsə, eyib etməz, yəni istifadə etmək olar, yemək olar. Lakin hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə sərxoş edirsə, onun azı da haramdır. Nə sərxoş edirsə, onun azı da haramdır, ona görə yemeyin onu.
Namaz qılan qadın baş açıq gəzə bilərmi?
Baş açıq gəzmək Allah Taalaya asilidir. Çünki Allah Taala əmr edir Nur surəsində və Əhzab surəsində və digər ayələrdə ki, Peyğəmbər s.ə.və tövsiyə edir ki, öz qadınlarına, yəni həyat yoldaşlarına və müsəlman qadınlara əmr etsin ki, başlarını bağlasınlar naməhrəm kişilərin yanında. Ona görə qadın baş açıq gəzirsə, Allah Taalaya asilidir. Allah Taalaya asilidir. Ona görə özü baxsın, düşünsün, yəni günahdır bu əməl, yoxsa yox. Əgər Allah Taala əmr edirsə ki, bağla, sən asılırsansa, deyirsən ki, yox, mən eşitmirəm səni. Bu deməkdir ki, əlbəttə ki, günah daşırsınız. Ona görə Allahdan qorxsun və yəni örtü onu bu dünyada qoruyur. Allah Taala örtünü qadına fərz etməsi bu demək deyil ki, qadını aşağılamaqdır, yox. Əksinə, qiymətli olan şey həmişə qorunur. Ona görə fikir versən, qızıl qorunur. Amma lazım olmayan, yəni qızıl olmayan, heç kimə lazım olmayan əşya doludur küçələrdə. Ona görə Allah təala qadını dəyərləndirib və onun yəni bağlanmasını əmr edəndə onu qorumaq qəsd olunub. Ki, yad gözlər ona baxmasın, naməhrəmlər ona baxmasın. Və ya təsəvvür etməsin, düşünməsinlər. Ona görə əri üçün saxlayıb onu. Qadının ərinin qabağında və məhrəmlərinin qabağında başını asa bilər. Necə Allah Taalanın qabağında duranda namazda başını bağlayırsansa, eləcə də namazdan kənarda da başını bağlamalısan.
Allah sizə razı olsun, Səyyid qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, oğlumun 13 yaşı var, namaz qılır, yoldaşım olmur evdə, başqa yerdə işləyir. Oğlum imam dura bilərmi namazlarda, yoxsa mən imam durmalıyam?
Yox, dursun. O 13 yaşı varsa namazda imam dursun. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri var idi ki, bir qəbiləyə Abdurrahman ibn Əvf uşaq idi, o qıldırırdı namazı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu öyrətmişdi namazı necə qılmağı və o öz qövmünə gələndə Quranı ən çox o bildiyi üçün namazı öz qövmə onlar qıldırırdı. Və ona görə hətta paltarı qısa idi deyə arxada duran səflərdə olan qadınlar kişilərə tövsiyə edir ki, onun üçün uzun paltar alsınlar ki, səcdəyə gedəndə öğret yeri asılmasın. Ona göre yığışıp ona izar alırlar. Yani paltar alırlar. Ki o namaza duranda o paltarı giysin. Ve deyir ki, bu paltar kadar sevindiğim gün olmamıştı. Bu gösterir ki uşağ idi. Paltara sevinirdi. Ki ona paltar aldılar, sevinirdi ona. Deyir ki, o gün kimi sevindiğim gün kimi, həmin gündə sevindiğim gün kimi başka bir gün yok idi.
Sual verən soruşur ki, salam aleykum. Qadın gecəni topuğu görünmə ehtimalı varsa, corab geyinə örtə bilərmi?
Yəni, topuğunu görünməsin deyə qalın corab geyinsin bəli. Bu məsul nə odur ki, qadının yəni, paltarı topuqdan bir qarış aşağı düşməlidir. Sünnə odur. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, sahabə qadınlar gedəndə onların paltarları arxasınca yolu süpürür. Yəni, uzun idi paltarlar.
Bəli. Dünən qamət qardaşla dediniz ki, qadın saçını topuz kimi yığmaz. Bu ancaq yüksəkdə yığılmağa aiddir, yəni yuxarı
başın üstünə yığmaq qəsdindir.
Arxada problem yoxdur.
Yox, yox, başın üstünə.
Başın üstünə, arxada
problem. Başın üstünə dəvənin hörgüyü kimi. Yəni o şəkildə olmaz.
Salam aleykum qardaş. Bir insan neçə illərdir ki, ticarətlə çalışır, amma bir yana çıxa bilmir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Burada ağılsızlıq var yoxsa haramçılıq?
Yox, söhbət ağılsızlıq yox, ola bilər, haramçılıq ola bilər, bəli, ola bilər, ola bilər, yəni bacarmır. Məsəl üçün, nə qədər çoxdur bazarlarda elə ticarətçilər, neçə illərdir görsən, eyni malı satır. Səbəb nədir? Baxırsan ki, kartof satır, hər tərəzidə 100 qram, 200 qram alladır zamanda, sonra deyir ki, bərəkət yox. Bu da ola bilər. Yəni, sər iştəsizliyi düzgün ticarəti qurmağı bacarmaması ola bilər. Baxsın, əgər bacarmırsa, başqa bir şey keçsin.
Bir mövsüm ağaya gedmək olar?
Yox, yəni nə bir mövsüm ağanın qəbrini ziyarət etmək olar, nə digər pirlərin və digər insanlar, hansı ki insanlar arasında salih insanlar kimi tanınır. Onların qəbirlərinə getmək şəriətimiz icazə vermir. Çünki onlar da insandılar sənin kimi. Sənin kimi məxluqdular, xəstələnirdilər, sağalırdılar. Onların da başına sənə başına gələn müsibətlər, bəlalar gəlirdi. Onlar da ölüblər. Necə ki, sən öləcəksən. Əgər məxluqdursa, ölübsə, xəstələnibsə, öz-özünə kömək edə bilməyibsə, sənə necə kömək edəcək? Əksinə, onun özün köməyə ehtiyacı var ki, dua edəsən ki, Allah da Allah bağışlasın onu, günahlarından keçsin. Və qeyd etdiyin şəxs də xəstə insan olub. Allah da Allah yəni onu imtihan edib bu xəstəliklə. Əgər əlində nəsə şəfa vermək olsaydı, öz-özünə kömək edərdi. Ona görə heç yerə getmək lazım deyil. Allah Taala əlləri qaldırıb, Allah Taala'ya dua etmək kifayətdir. Fitrətindəndir ki, dua etmək istəyəndə istərsəməz əlin qalxır səmaya doğru, gözün qalxır, başın qalxır səmaya doğru, Allaha doğru yönənir. Bu özü sənə xəbər verir ki, dua ediləsi, istəniləsi, bir yəni yönələsi bir tək Allahdır. Ondan başqasına yönəlmək olmaz heç bir ibadətdə. İstər duada, istər qeyrisində.
Sual verən soruşur ki, hicaba keçmək istəyirəm. Amma yoldaşım razıdır. Amma atam qoymur. Bir bağlasan, bizə gəlmə.
Siz yoldaşınız nə deyir, ona qulaq asın. Yoldaşınız deyirsə, siz atanızdan qabağa evlənəndən sonra sizin ən birinci yoldaşınızdır. Yəni, yoldaşınız əgər razıdırsa, bundan böyük nimət yoxdur. Məncə, qadın üçün ki, icazə verir, deyir ki, bağlan, göstərir ki, həmin kişi qeyrətli kişi. İstəyir ki, qadını örtülü olsun, ancaq onu yanında açılsın, çöldəkilər görməsin onu. Yəni, bu, onun namusundan, qeyrətindən irəli gəlir. Və bu, təriflənəndir, tərifə layiqdir.
Sual verən, deməli... Sual verən burada bu PUBG oyunu var bir dənə. Bir bütün uşaqlar xəstəlikdir, hamı oynayır onu. Oyunu bir nəsihət edərdiniz. Mən düzü bilmirəm, heç görmürəm şu an oyunda. Soruşaram uşaqlardan.
Əgər o oyunda haram varsa, yəni nəsə haramlıq varsa, sözsüz ki, çəkinsələr daha yaxşıdır. Bəs edir ki, vaxt etkisidir. Yəni uşaqlar həm vaxtları gedir, həm sağlamlıqları gedir, gözləri zəifləyir. Çoxdur, görsən, hara baxırsan uşaqlar görsən ki, eynək taxır. Səbəb nədir? Telefonlar, planşetlər, kompüterlər. Ona görə kitab ikinci plana düşüb, heç kim oxumur. Hamı da şikayət edir ki, uşaq oxumur. Yəni, bu bəlanı alıb vermişsiniz uşağın əlindən, sonra soruşursunuz ki, neydi? Sözsüz ki, onu alıb verməsiniz ona, o da onu oynamayacaq. Və bütün oyunlar, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi, batildir, yəni boş şeydir. Dörd oyundan başqa, hansı ki, bədəni qüvvətləndirmək üçün üzüşlüyüdür, at atmaqdır və ya güləşdir. Yəni, boş şeydir. Onlar haram olur nəyə görə? Onu əhatə edən amillərə görə. Elə oyunlar var ki, konkret şəriətimiz əmr edib ki, haramdır, yəni çəkinir. Məsələn, nərdə oynamaq kimi. Elə oyunlar da var ki, onun haqda heç nə gəlməyib. Lakin onu əhatə edən amillərə görə haramdır. Məsələn, şahmat, onda olan fiqurlara görə, heykəllər, ata və ya filə görə və ya kart oyunu şəkillərə görə.
Dedik, qardaş yazıb ki, PUBG oyununda deyir, hətta bütlər var ki, onlara stahiş etmək üçün əgər, oyunu kesmək olmur.
Əgər elə bir şeylər varsa, deməli, onu oynamayın, çəkinin oyundan.
Və yaxud da görsən, elə oyunlar var ki, müsəlmanları qırırsan, nə bilir, neçidir partladırsan, Amerikan oyunlarından biz elə dolayın şirk canıza müsəlmanlar. Bu da biz doktoruq orada, patlatıram müsəlmanları qırırsan.
Yani ona görə, yəni, məsləhət deyilən birinci, yəni, uşaqlara bu cür cihazları alıb vermək. Burada oyundan da kənar indi elə olub ki,
qəlbə qardaş yazıb ki, istədiyin, mən də oynayırdım PUBG oyunu, amma namaz qılandı, fikrim qalırdı onun yanında bir.
Hə, qaldı, dağın dağında kimsə qaldı. Yəni, cihazlar müsibətdir, yəni, nəinki uşaqlar üçün, böyüklər üçündür. Yəni, oyunu görsən ki, indi uşaqlardan çox böyüklər oynayır. O görə, yəni, vaxt ikisindən başqa bir şey deyil. Ondansa, uşaqları, yəni İslam dininin əmr etdiyi elmlə faydalandırmaq daha yaxşıdır. Onları oyuna məşğul etmək daha yaxşıdır. Allahın kitabını öyrənsinlər, onlar üçün daha xeyirlidir.
Allah razı olsun, Səyid qardaş. Sual verən soruşur ki, biz Rusiyada yaşayıram. Orada cümə namazları qılınır. Ara məsafəsi ilə qılınır. Amma deyir, mən getmirəm. Həm xəstəliyə görə qorxuram, həm də ara məsafəsinə görə.
Yəni, bəzi alimlər icazə veriblər bu cür, bu formada namazın qılınmasına. Əgər qılınırsa, qıla bilərsiniz. Amma sözsüz əgər bu vəba təhlükəsinə görə insan qorxursa, getmirsə, yoluxma varsa, getməyə bilər. Yəni, getməyə bilər. Ona görə yəni, cüməni tərk etmiş sayılmaz inşallah ki. Amma açılsa, Allahın izniyinə artıq cümə varsa, cümə vacibdir. Bir cüməni səbəbsiz yerə tərk etmək olmaz. Amma bu ciddi səbəb varsa, getmirsə, onun öz seçimidir.
İmamları sevmək şirkdir.
Yox, imamları sevmək baxır deyəndə imam nə qəsd edir, necə sevmək? Yəni, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrini, əhli beytini sevməyə qəsd edirsə, bu şirk deyil. Şirk o zaman olur ki, onların etmədiyi bir şəkildə və onların əmr etmədiyi, onların razı olmadığı bir şəkildə onlara sitayiş edəsiniz. Onları ilahlaşdırasınız, Allaha qoyub onlardan kömək istəyəsiniz, onlara adına and içəsiniz, Allaha yox, onların adına and içəsiniz, nəzri onların adına, qurbanı onların adına kəsəsiniz, onda şirk olur. Amma sevmək onlar Peyğəmbərin əhli beytidir, Peyğəmbərin səhabələridir, Peyğəmbərin yolunu gedirlər, onun davamçılarıdır. Yəni, bu imandan irəli gələndir.
Allah razı olsun, Səyid qardaş. Deməli, harasa gedir, harasa gedirsən, nəsə bir hadisə başına gəlir. Yedməsəydin, bu hadisə olmazdı. Bu alın yazısı, qismət, bu haqda danışacaq.
Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib bir hadisə baş verəndə demək ki, kaş ki, belə olsaydı demək. Yəni, nə baş verirsə, Allahın qədəri nə olur? Əgər getmirsənsə, deməli, bu yazılıb, sənin üçün təqdir olunub. Ya ona görə, əgər müsibətdirsə, səbr edirsən. Gözünün sevindirsə, sevindiyin bir şeydirsə, Allaha şükür edirsən. Və nə baş veribsə, sözsüz ki, Allahın təqdirindən kənara çıxmır. Ona görə, razılıqla və səbirlə qarşılamalısan o hadisəni. Əksinə, əgər nəsə bir problemdirsə, onu həll etməyə çalışmalısan.
Deməli, Salamu aleykum. Quranı ərəb dində oxuyuram. Əlhamdülillah. Avazla heç cürə oxuya bilmirəm. Nə məsləhət edərdiniz?
Necə bacarsınızsa elə oxuyun. Əsas odur ki, oxuyun. Nə çox azdır Quran oxuyanlar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən sabit olan hədisdə gəlir ki, insan əgər Quranı yəni, oxuya bilmirsə, kəşəliyə-kəşəliyə oxuyursa, onun savabı iki qat. Bacardığınız qədər oxuyun. İnşallah ki, yəni daha da düzələcək və sonra daha da lazımınca, yəni tərtillə, avazla oxuya biləcəksiniz.
Salamu aleykum. Şiələr deyir ki, siz də Yezidə lənət oxumursunuz. Onu sevirsiniz. Mən cavab verək.
Biz nahaq yerə heç kimə lənət oxumuruq. Ancaq Allah versinin lənətlədiyini lənətləyirik. O ki, qaldı Yezidə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsinin oğlu idi və xəlifə idi. Sözsüz onun zamanında o hadisələr baş vermişdi. Lakin onun əlinin olmaması o hadisədə ixtilaflıdır. Ona görə biz Yezidə lənət eləmirik. Deyirik ki, əgər əli varsa o hadisədə, onda lənət olsun. Yoxsa əli yoxdursa o hadisədə, yəni onun əli batmayıbsa onun qanına, kim ona iftira atır, onlara Allahın lənət olsun. Belə deyirik.
Salam aleykum. Deməli, naməhrəm qadınlar ilə dərs keçmək olar?
Yox, naməhrəm qadına dərs keçmək olmaz. Qadına qoyub öz məhrəmi dərs keçsin.
Yaxud da qadınlar keçsin.
Qadınlar və ya digər qadınlar keçsin, bəli.
Musiqi ilə məşğul olmaq olar?
Deyir, yaxın, musiqi haramdır, yox. Nəinki məşğul olmaq, heç yaxın durmayın. Olaqdala, yəni elçisi musiqini haram edin. Ondan sonra Allahın kəlamı ilə məşğul olun və ya digər faydalı sənətlər var, onlarla məşğul olun.
Salamu aleykum, mən çox səbirsiz olmuşam. Namazlarımda qılmağa istəmirəm belə. Nə edim?
Allah sığın, bax, nədir səbəb sənə, yəni bu hala salan, ondan uzaq ol və çalış, səbirli ol, tək qalma, oturub durduğun insanlara bax, yəqin ki, oturub durduğun insanlar yəni səbəbdir ki, sən bu hala gəlib düşəsən və ya sizi bu hala salan əsas o səbəbdən uzaq olun və Allaha sığının, Allahdan kömək istəyin, dua edin və namazlarınızı da yəni kəsməyə atmayın, içində davam edin, inşallah o hal keçib gedəcək, yəni bu vəsvəsədir sadəcə şeytandan,
bəli,
keçib gedəcək sizdən.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vitr namazını nəqliyyatda qılıb deyə hədis var mı?
Düzdür. Var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəqliyyatda deyə ki, dəvənin üzərində qılıb. Yəni, mininin üzərində vitri qılıb.
Bəzən bazılar zövcəm haqda mənə sual verirlər. Onun səhvlərini demək istəmirəm. Yaxşı əməllərini deyirəm. Buna rəğmən özümü sonra sanki günaha yükləmiş kimi hiss edirəm.
Yəni, sualı verən qadındır. Yəni, deyir ki, bacılar
bəli,
onu həyat yoldaşı haqqda soruşurlar. Yəni, bacılar öz həyat yoldaşları ilə maraqlansın. Başqasının, yəni, əri ilə maraqlanmağın heç bir faydası yox. Və kişi də qada, ərlə, arvad arasında olan söhbət başqalarına deyilməz. Xüsusən də, əgər onlarla ikisi arasında olan bu münasibət yaxınlıq hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənət edib qadın, onu başqa qadınlara danışmağa və ya kişi onu başqa kişilərə danışmağa. Hər kəsən öz ailəsi ilə məşğul olsun, beləcə ailələrdə və ya ailələr arasında söz-söhbətlər də olmayacaq.
Yəni, vitr namazında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvənin üstündə qılıb. Yəni, qibləyə yönəldərdi, qılardı. Ondan sonra dəvə dönsəydi də problem yox idi. Namazı davam edirdi. Məscid Allahın evidir. Kilisə nədir?
Məscid Allahın evi ibadət etdiyi yerdir. Kilsə isə yəni nəsranilərin ibadət ocağıdır. Yəni baxmayaraq şəriətimiz kilsədə, yəni kilsələrin tikilməsi şəriətimizdən deyil, lakin o xristianlar ki, hansı ki İslamdan qabaq o məbədlərdə ibadət edirdilər, müsəlmanlar o torpaqları tutanda kilsələri dağıtmayıb və məcburən xristianları İslam dininə qatmıyor. Lakin kilsədə olan o şəkillərdir, bütlərdir, onları yığışdırıblar oradan. Onları yığışdırıblar və ya xaçlardır, onları yığışdırıblar. İslam torpağında olan, yəni o məbədlər qalıbsa belə, onlar öz şüarlarını izhar etməyiblər. Lakin ibadətlərini ediblər və cizyə veriblər.
Mənədir evdə təzyiqlər var. Əl açıq möhürlə qıl deyirlər. Mən isə namaz alsanım qıldığı kimi qılar. Necə idim? Qalmışam.
Təcrübələrə tab gətirin, necə qılırsınız, necə davam edin qılmağa. Necə Peyğəmbər s.ə.v qılıb, eləcə də qılın. Sizdən tələb olunan olur. Təcrübələr olsa belə, inşallah ki, yəqin ki, bir müddət özləri yəni, əl çəkəcəksin.
O, bayaq sual verən qadın idi. Deyir ki, qardaş, iki naməhrəm qadınlar ilə ingilis dili keçir. Yəni, kişi qadınlara dərs keçməsi.
Yox, qadına qadın dərs keçsin.
Yəni ingilis dilidir keçir onu.
Fərqi yoxdur, istəyir alman dili keçsin, heç bir fərqi yoxdur. Yəni kişidirsə, kişiyə keçsin. Yəni qadınsa, qadına keçsin.
Salam aleykum, necəsiz? Ateist və ya deist ilə dostluq və ya qoldaşlıq etmək olar?
İnsan möminlə, müsəlmanla dostluq edər. Yəni insan xeyir olmayan insanlarla dostluq eləməməl.
Sünni və sünnə sözü nə deməkdir?
Sünnə yol deməkdir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in getdiyi yol. Və sünni də yəni o yola nisbət olunan insan. Sadəcə ərəb dilində yəni əs-sünni dedikdə, yəni sünnəyə tabi olan insan deməkdir.
Müsəlman qadını müsəlman kişiyə ya da əksinə salam aleyküm demək olarmı? Tanış insanlar olsalar və yaxud da yol gedir, məsələn, tanıdığı bir qadını müsəlmandır.
Gəlib bəzi hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v yanından müsəlman qadınlar keçəndə salam verirdilər onlara. Yəni, salam verirdi onlara və yaxud sonra alırdı. Əgər tanıdıqlarıdırsa, eyb etməz. Lakin qadının səsini uzatmasın, qaldırmasın və ya ilk başlamasın. Keçsə umumən qadınlar varsa dayanıbsa, salam aleyküm deyib yanlarından keçə bilər. Amma əllə görüşmək və ya təklikdə salam vermək uzaq olsun onunla, yəni bu əməldən. Çünki kişi ilə qadın tək qalarsa, üçüncüsü şeytandır.
Salam aleyküm. Əgər müsəlman kişi telefonla qadınla danışır, özü də zövcəsinin yanında, özü də deyir ki, işimizlə əlaqədə məcburam.
Yaxşı olar ki, yəni qadınla qadınlar danışsın. Yox, əgər zərurətdirsə, düzdə ixtilaf var, qadının səsi övrətdir yoxsa yox, alimlər arasında. Yaxşı məsləhət görərdim ki, işlə bağlıdırsa, danışığı konkretləşdirsin. Yəni, o danışıq saatlara keçməsin ki, sonra...
Yəni, işlə əlaqədə, hə, salam, falan yerdədir və salam.
Budur, qurtardı getdi.
Bəli. Dünən qardaş, o suala cavab edir. Yəni, Fatimə Rəcalan həm qəbri gizlin deyil. Yəni, bəqi qəbri sandığı yəni, girən kimidir. Yəni, qardaş mədini 10 vəsitini oxuyub, bəqi qəbri sandığı doğruda olub. Yəni, inşallah nəsib edər Allah-u Allah həz ziyarətini gedərsiniz. Yəni, Peyğəmbərin qəbrini, yəni, mədinəyə gedəndə orada gəlib görəcək sonra. Yəni, gizlin deyil. Oğlum 12 yaşındadır. Alimlərdən dərs almaq neçə yaşında olmalıdır. Mədinə getməsini istəyirəm, Mədinəyə.
Tədris və insan yəni elmə yələnmək istəyirsə, artıq dərk etdiyi vaxtdan bunu edə bilər. Amma qaldı ki, Mədinəyə, yəni yəqin ki, İslam Universitetini qəsd edirsə, o saytına girib orada şərtlərlə tanış ola bilərsiniz, yəni hansı yaşdan qəbul edirlər.
Qardaşlar, peyvənd məsələsi, biz həkimiz at deyilik, peyvənd vurdurmaq olar, yoxsa bu uşağa vura, özümüzə peyvənd vurur. Bu, dinə aid olan suallardan verim də. Peyvənd deyilib ki, məcburu deyil, kim istəyib geyib vura bilər, kim istəyib vurdurmasın. Peyvənd işinə mən baxmıram. Quranda mötərizəli sözlər deyir. Tərcümədə
olan, mötərizədə olan sözlərin bəziləri, yəni təfsirlərdən götürülmüş sözlərdir. Eləsi var ki, yəni batil sözlər. Çünki mötəzirlərin təfsirindən də götürülüb, rafsirlərin təfsirindən də götürülüb, zəməxşərinin təfsirindən də götürülüb. Eləsi var haqda, eləsi var batil. O görə mötəzədə olanlara fikir vermə.
Qızım qaranlıqdan qorxurdu. Qonşumuzda Şiyə xanım var, o dua yazıb verdi ki, suya aç, su içir, kağızı da bastır deyə. Mən eləmədim. Qaynanam elədi, bunu mənə günah yazılır.
Sözsüz ki, yəni etdiyiniz əməl yəni xurafatdır, yəni bidəətdir. Gərək icazə verməyərdiniz. Yəni bu əməl olunsun. Uşağı qorxursa nədən? Ondan qorunmağın yolunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərib bizə. Yəni müsəlman qalası kitabına baxsanız, orada var uşaqları qorxduqda və ya gözdən necə qorumaq lazımdır, hansı duaları etmək, hansı zikirləri oxumaq, hamısı yazılıb. Amma ki duanı suya yazıb içmək haqda Peyğəmbər s.ə.v. belə bir şey etməyib. Nə də səhabələr heç kim etməyib. Onu bəzi sonradan, yəni dindən istifadə edib insanların malını ələ keçirmək istəyən ruqi oxuyanlar və ya nə din çıxaranlar və ya mollalar, onlar bu cür istifadə edib insanların pullarını alırlar. Yəni dində belə bir şey yoxdur ki, duanı suya sal, iç sonra bastır. Belə bir şey yoxdur dində.
O
mozalan var, bir dənə o hamıya baş ağrısı duası yazın. Axırda özü aspirin içir, analgin içir.
Baş ağrısız. Müsəlmanın qalası var. Əgər tapmasanız internetdən girib yükləyə bilərsiniz.
Gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən Hüseyni 50 qoyurdu başlarına. Oxuyurdu Fələq surəsini, Nəs surəsini, həmçinin Kamal qardaşın dediyi zikri Allahın kəlmələri ilə, yəni sizi, yəni Allah qoruması üçün, yəni sığındırıram Allahın kəlmələrindən, hər bir şeyin şərindən. Bu kimi zikirləri oxumaq bəs eləyir.
Salam aleykum. Əhlüsünnə etiqadında belə bir şey var ki, yer kürəsi sabitdir, fırlanmır, nə öz oxu ətrafında, nə də günəş ətrafında.
Allah əhlüsünnədən bəzi alimlər bu məsələyə toxunublar. Lakin məsələnin heç bir önəmi yoxdur. Durub axtarmaq ki, yer dayanıb, yoxsa yer fırlanır. Bu sənin axirətin üçün heç bir faydası yoxdur. Quran və sünnə elmin sübut etdiyini inkar eləmir. Əgər elm sübut edibsə ki, yəni yer kürəsi fırlanır, Quranda onun inkarını tapa bilməzsiniz. Və ya sabitdir, Quranda onun inkarını tapa bilməzsiniz. Gəlib bəzi ayələr ki, alimlər toxunub ki, gecə gündüzü əvəz etməsi və ya dağlara baxırsan, onlar sabitdir, lakin onlar hərəkətdədir. Deyirlər, bu hərəkət, buna görə yer kürəsi yəni fırlanır, lakin ixtilaf ediblər ki, hər şey yerin ətrafında fırlanır, yoxsa yer günəşin ətrafında fırlanır. Bəzi alimlər toxunub ki, Allah Taalanın dediyi kimidir, yəni yerin ətrafında günəş, ay, ulduzlar hərəkətdədir. Amma ki, yenə dediyim kimi, yəni bu məsələnin insanın axirəti üçün heç bir faydası yoxdur. Sadəcə nə ola bilər etiqadi cəhətdən? Kafirlərdən gələn xəbərlərin təsdiqləyib təsdiqləməmək məsələsi var. Əgər İslam alimləri kafirlərin sübut etdiyi, məsəl üçün elmdən nəyisə təsdiqləyiblərsə, biz də onları təsdiqləyirik. Nəyi sübut edə bilməyiblərsə və ya sübut ediblərsə, özləri təkzib ediblərsə, biz də onları təkzib edirik. Deyirik ki, yəni ki, bu yalandır. Heç kim, məsəl üçün, hansısa o özlərinin dediyi kimi o planetə gedib çatmayıblar, özləri təkzib edirlər. Yəni, biz də onları təsdiq eləmirik.
Salam aleykum. Səyid qardaş, hər ziyarəti nə vaxt asılacaq?
Allah bilir. Yəni, nə vaxt bu bəla İslam ümumiyyətinin üzərindən qalxacaq onda və ya dünyanın üzərindən qalxacaq onda inşallah. Sadəcə dua edirik ki, Allah Taala nəsib etsin bizə o neyməti, necə ki gedirdik, yenə gedə bilək və bizi məhrum etməsin, necə keçən il məhrum olduq. Amma kimi Allah Taala müvəffəq edib sözsüz ki, o gedəcək.
Salam aleykum. Yad qadına əl ilə toxunduqda təstəmas pozulur.
Yox, təstəmas pozulmur. Bəzi məzhəb alimlərinin görüşüdür o. Ki, qadına toxunduqda dəstəmaz bozulur, amma görürsən ki, hər cümlədə nələrin nəaşı bir məzhəbdən başqa məzhəbə keçilir. Yəni, o dəlil yoxdur Quran və sünnədən ki, qadına toxunduqda dəstəmaz bozulur. Yox, sadəcə Quran və sünnədə gəlib ki, başqa naməhrəm qadına toxunmaq olmaz. Bəzi hədislərdə gəlir ki, başına iynə batsa daha xeyirlidir onun üçün nəyin ki, hansısa qadına toxunsun.
Dovşan əti yemək olar.
Bəli, olar, dovşan əti yemək olar və halaldır. Heç də, yəni bəzilərin dediyi kimi, yəni haram deyil. Görürsən ki, başqalarını haram ediblər ki, özləri yesinlər ancaq. Necə ki, asetrini qoymurlar ki, kasıb cəmaat dənizdən tutsun ki, öz yəni, faslar tutsun.
O dovşan əti barəsində oxumuşam ki, deyilər ki, dovşan, yəni o dişi erkəkdə dişi heyz olur da, belə olur. Hə. Yəni, deyir, o əvvəl deyir, qadın idi. Sonra Allah Taala onu cəzalandırır, dovşan eləyib.
Yox. Gəlib hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri tutublar və Peyğəmbər s.ə.v-də yiyib onu. Hətta bəzi rivayətlər gəlir ki, səhabələrdən eləsi vaidi qaçıb tuturdu onu.
Bəli. Əlhəmdə, İslam dinində dovşan yemək olan heç bir parametr. Erkək dişi fərqi yox.
Yəni, tacirlərlə bağlı uydurma hədislər çoxdur, olduqca. Ona görə ya mallarının satılması üçün qondarıma hədislər qoyublar, ya özləri istifadə etsin deyə bəzi tacirlər və ya bəzi mal sahibləri varlar. Elə hədislər uydururlar ki, kasıb insanlar ondan istifadə edə bilməsin. Necə ki, mən təkcə dovşanla deyil. Dedik ki, yəni balıqları pullu olub olmamasına ayırıblar ki, yəni pullu balıq halaldır, pulsuz balıq halaldır. Şəriətdə bunun əsli yoxdur. Əksinə Allah Taala buyurur ki, öz kəlamında dəniz ovunu sizin üçün halal etdik. Allah Taala ayırmıyor orada pullu balıq və ya pulsuz balıq. Dənizdən nə çıxırsa halaldır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, suyu təmiz, ölüsü də halaldır.
Bəli. Ona görə də yəni pullu, yəni bunu yemək olar, pulsuzu yemək olmaz.
Peyğəmbər yeyir, hətta pulsuz balıq yeyib peyğəmbər. Balinanı səhabələr bir sahilə atılmış balinanı görürlər səfərlərinin birində və götürürlər özləri ilə azuqə. Hətta bəzi rivayətlərə görə ki, gözünün üzərində bir neçə səhabə də dayanıb və gətiriblər Mədinəyə də öz yüklərinin içində və peyğəmbər sallalləmə də veriblər.
Musiqin haram olması barəsində ayə istilə.
Dedik keçən dərsdə Loğman surəsinin 6-cı ayəsi bəs edir. Həmçinin İsra surəsində 54-də də var. Təfsirinə baxın İbn Abbas deyir ki, burada qəsd olunan musiqi və musiqi alətləridir.
Bəli.
Bu gün deyəsən buradayım.
Əgər qızın atası çıxıb gedibsə, qardaşı da yoxdursa, ata tərəfdə əlaqə yoxdursa, kəbində şahid kim olur?
Əmisi ola bilər. Və ya atası yəni ölübsə və ya qardaşı da yoxdursa, heç kimi yoxdursa, onda qazi
məscid imamı
durur və ya məscidin imamı vəli kimi durur. Amma vəli kimi durur o demək deyil ki, onun atası hökmünə girir. Yox. Sadəcə kəbini kəsir, nikahı bağlayır və şahidlər şahidlik edir və mehir deyilir. Bununla da bitir.
Deməli, birinci rükətdə səssiz qıldım, ikinci rükətdə səslə. Səslə ehtiyac yoxdur ona səslə desin falan.
Səslə qılmaq sünnədir. Yəni, o tərk olunsa, ona görə səhv səcdəsi yoxdur. Amma o demək deyil ki, bilə-bilə tərk edin, xeyr. Sadəcə unudularaq kimsə səssiz qılsa, səhv səcdəsi etmir.
Qardaşlar deyir ki, qardaş sonunda gözəl dua etsin, biz də amin deyək.
Yəni, sünnədə gəlməyib ki, yəni, umumən xorla dua etmək, amma hər bir halda, hər söhbətimizi bitirəndə məclis kəfarəsi ilə bitiririk və ümmətimiz üçün daima dua edirik ki, Allah Taala bizim müsəlman toplumu, xalqımızı, millətimizi qorusun bütün müsibət və bəlalardan. Bu bəlanı götürsün xalqımızın üzərindən, dövlətimizi qorusun, dövlət başçımızı qorusun və bizə verdiyi bu qələbəni daim etsin.
Amin.
Və millətimizə hidayət versin.
Amin. Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağı, bölüşməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Sabah da inşallah Mənsur qardaşla tövhid dərslərimizə davam edəcəyik. Mövzumuz təbarruq, yəni bərəkət ummaq, bərəkət diləmək olacaq. Allah Subhanahu taala bizə haqqı haqq olaraq göstərsin, bu haqqı tərəf yürməkdə və haqq əhlinin yerdə olmağa bizə yardımcı olsun. Batılı isə batıl olaraq göstərsin və o batıldan uzaqlaşmağa da Allah taala bizə yardımcı olsun. Və Allah taala bizə vermiş olduğu, verəcək bütün nemətlərə görə bizi daim ona şükür edən, həmid edən qullarına etsin.
Amin.
Allah bizi subhanahu taala bizləri fitnədən, onun əhlindən qorusun. Allaha əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.